Strenči. Strenči ir mazpilsēta Valmieras novadā, kas izceļas ar bagātu dabas daudzveidību un nozīmīgu kultūras mantojumu. Strenči pirmo reizi parādās kartēs 17. Gadsimtā, taču strauji apdzīvotas vietas attīstība sākās ap 1889. Gadu, kad tika atklāta Rīgas Pleskavas dzelzceļa līnija. Nākamajos gados arvien lielāku nozīmi ieguva mežsaimniecība un plostnieku darbs. Gaujas upe kalpoja kā galvenais ceļš baļķu transportēšanai, un vietējie iedzīvotāji izkopa izcilas prasmes plostu būvēšanā un vadīšanā. Šīs iemaņas tika nodotas no paaudzes paaudzē, veidojot unikālu kultūras mantojumu, kas šodien ir pamats ikgadējiem Gaujas plostnieku svētkiem. Pasākumā notiek dažādas aktivitātes. Plostu būvēšana, braucieni pa Gauju, amatnieku tirgus, koncerti un deju priekšnesumi. Kopš 2023. Gada Gaujas plostnieku amata prasmes ir iekļautas UNESCO – cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Svarīga daļa no strenču kultūras mantojuma saistās arī ar fotogrāfu Dāvi Spundi. Bez viņa fotogrāfijām mēs strenču vēsturi nepazītu tā, kā to zinām šodien. Viņa piemiņai strenču kapos uzstādīts piemineklis ar fotoaparātu un vārdiem. Es fotogrāfēju strenčus un saglabāju liecības vēsturē. Viņš dzīvoja ēkā kopā ar savu skolnieku Jāni Kraukli, kurš plašāk pazīstams ar dzēnieku pseidonīmu Jānis Ziemeļnieks. Viņu mājas otrajā stāvā atradās fotostudija. Mūsdienās strenči turpina veidot savu identitāti, nodrošinot izglītību vietējiem iedzīvotājiem, attīstot kultūras dzīvi un saglabājot vēsturiskās vērtības.